Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane řediteli, s jakou náladou chodíte v posledních dnech do práce?
Se stejnou jako vždycky. Mě ta práce hrozně baví a musím říct, že ta nálada se mi nemění.
Není tam nějaká tenze, nějaké napětí?
Já jsem zvyklý žít ve stresu a s tenzí, takže pro mě je to vlastně všechno stejné jako vždycky.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, já mám v rukách čerstvé výsledky oficiálního měření sledovanosti českých televizních stanic za měsíc květen. Autorem je společnosti Atto Nielsen Atmosphere a jako vítězka vychází v divácké skupině nad 15 let Česká televize. Tak přemýšlím nad tím, jestli a jak může tahle čísla ovlivnit propouštění nebo rušení nejen pořadu, ale dokonce celého kanálu.
No to je určitě dobrá úvaha, protože přesně to se má stát. Před pár dny to oznámilo vedení České televize. Od ledna má skončit kanál ČT3. Kanál, známý taky jako Kmetflix. O práci by mělo přijít na 250 lidí a aktuálně se také pozastavuje schvalování velkých projektů na nejbližší roky.
A proč se to všechno děje? Koncesionářský poplatek se nezměnil od roku 2008, konkrétně platíme 135 korun měsíčně. Kvůli rekordně vysoké inflaci i kvůli zdražování energií nemůže prý Česká televize dál garantovat kvalitu vysílání bez úspor a propouštění. Aspoň to tvrdí její manažeři.
Je situace opravdu tak vážná? Nebo vedení veřejnoprávního média hlavně tlačí na politiky, aby schválili zvýšení koncesionářského poplatku co nejdříve? Na to se ptáme přímo generálního ředitele České televize Petra Dvořáka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přijal pozvání. Ta moje první otázka je na snadě. Proč Česká televize přichází s tou hrozbou škrtů propouštění právě teď?
Já myslím, že nepřicházíme právě teď. To, že budeme muset omezovat tu službu, kterou poskytujeme divákům, tak to vlastně říkáme už dlouhou dobu, protože už od roku 2014 upozorňujeme na to, že způsob financování, tak jak je nastaven, je dlouhodobě vlastně nestabilní a není možné ten rozsah veřejné služby, který dnes poskytujeme divákům, udržet do nekonečna.
Přeci jenom ale najednou je to rušení ČT3, toho retrokanálu, řekněme, pak se mají omezovat sportovní přenosy, to je něco, co se dotkne mnoha diváků, tak proto se ptám, proč právě teď přicházíte s takovými konkrétními kroky.
Diváci si musí uvědomit, že náš televizní poplatek se nezměnil od roku 2008. 14 let fungujeme se stejným rozpočtem. Představte si rodinu, která má 10 let stejný příjem, ale zároveň najednou se jí narodí děti, potřebuje spravit nebo případně rozšířit svoje bydlení. Teď na ní navíc dopadnou nárůsty cen energií, nárůsty cen elektřiny. To se vlastně děje v trochu přeneseném smyslu i nám. A my jsme celou dobu, těch 10 let, kdy já jsem v České televizi, se snažili vytěžit všechny vnitřní rezervy, které jsme měli.
Krátili jste v rámci vnitřních provozů?
Určitě, hledali jsme různé úspory, snažili jsme se uzavírat lepší smlouvy než před 10 lety, snažili jsme se nastavovat procesy tak, aby byly vlastně efektivnější. Ale dostáváme se do situace, kdy tohle všechno nestačí a kdy vlastně do budoucna tu službu, kterou poskytujeme divákům a na které diváci jsou zvyklí, tak budeme muset omezit. A není to tak, že by se to projevilo na naší obrazovce hned zítra nebo hned za měsíc. Ta změna, o které tady mluvíme, tak ta nastane reálně až v průběhu příštího roku, dokonce u některých produktů, které vyrábíme až v roce 2024. Takže divák ten tu změnu ucítí za rok, rok a půl. Problém je ale v tom, že ta rozhodnutí musíme udělat dneska, protože televizní výroba je výroba dlouhodobá.
A řada věcí, ty kontrakty uzavíráte teď a
řada věcí si vyžaduje dlouhé plánování.
Já se ptám na to načasování, pane řediteli, i protože před zhruba 3 měsíci byly schváleny dlouhodobé plány pro roky 2022 až 2026 a tam ta ČT3 zkrátka je, tam garantujete ten servis, jaký je v současnosti, co se tak výrazně změnilo. Souvisí to hlavně s válkou nebo s ruskou invazí, s inflací, co je tak najednou jiné?
v době, kdy jsme vlastně schvalovali, nebo kdy Rada schvalovala dlouhodobé plány, což byl podzim loňského roku, tak jsme samozřejmě už s určitými úsporami a s určitými škrty plánovali. Co jsme ale nečekali je, a to je vlastně vychází z toho, co se stalo na začátku letošního roku, kdy ceny energií narostly čtyřnásobně, kdy vlastně inflace naskočila 3,5násobně proti tomu, co jsme v těch dlouhodobých plánech původně měli. A to nás samozřejmě nutí tu reakci urychlit a připravit se na to. Jenom konkrétní příklad za energie v letošním roce Česká televize zaplatí o téměř 100 milionů víc, než jsme vůbec plánovali. Proto vlastně teď dochází k těm škrtům a když porovnám například nárůst těch cen energií, tak plus mínus nám to pomůže vyvážit právě třeba zastavení vysílání kanálu ČT3, což je věc, kterou mám, kterou říkám hrozně nerad. Ten myslím si, že
a to už je jistota. Od ledna příštího roku ČT3 nebude.
Pokud se máme vejít do rozpočtu, který budeme mít k dispozici. A protože
kdyby se zvýšil poplatek, tak by to nebylo nutné?
Kdyby se zvýšil poplatek aspoň o tu minimální částku, kterou jsem požadoval po politicích a o kterou jsem žádal v průběhu minulého půl roku, což znamená, kdyby se poplatek zvýšil o 15 korun na domácnost, tak pak jsem přesvědčen, že bychom ufinancovali i vysílání ČT3.
Nesnažíte se tak trochu tlačit na politiky, aby právě ten koncesionářský poplatek zvedli v nejbližší době, protože se ukazuje, že se k tomu nechystají, že se to zkrátka neplánuje, takže ČT3 jako oblíbený kanál nebo sport jako velmi oblíbené vysílání, to všechno může působit tlak i ze strany veřejnosti na politiky.
To, co jsem vlastně minulý týden oznámil, vůbec není žádný tlak na politiky, protože politici velmi dobře ví, co nás bude čekat. Já jsem půl roku strávil dlouhými debatami s řadou politiků, obešel jsem všechny předsedy poslaneckých klubů, mluvil jsem s předsedy stran, mluvil jsem s premiérem, mluvil jsem s ministrem financí, s ministrem kultury a všem jsem říkal, k čemu povede situace, která teď na nás dopadá. Takže oni nemůžou být překvapení.
Co vám řekli?
Já jenom dopovím tu věc, jako proč jsme vlastně to vyhlásili. My jsme to vyhlásili proto, že chceme být féroví a transparentní vůči našim divákům, protože naši diváci jsou ti, kteří financují naše vysílání a naši televizní výrobu. A myslím si, že je správné, aby věděli, že s tím poplatkem, který dnes vlastně domácnosti platí, už některé věci, na které byli zvyklí, nebudeme schopni financovat.
Bude to horší kvalita vysílání?
Jsem přesvědčen, že ne, protože kvalita je jedna ze základních parametrů, který bychom chtěli i do budoucna podporovat.
Ale bude spíš menší program.
Spíš se stane to, že těch jednotlivých věcí, které vyrábíme, bude míň. Budeme vyrábět asi míň dokumentů, než jsme byli zvyklí. Budeme vyrábět méně seriálů nebo televizních filmů. Nebudeme podporovat tolik filmů do kina, které jsme podporovali do budoucna. Možná budeme dělat menší počet sportovních přenosů a tak dále. Mohl bych jmenovat dále. Mm-hmm. Dotkne se to dětské tvorby, dotkne se to kulturních přenosů, dotkne se to řady různých předávání profesních cen. Na to všechno to dopadne z hlediska počtu, ale ne z hlediska kvality. Kvalita je věc, kterou do budoucna hodlám dál držet, protože to, co se nám podařilo za těch 10 let dostat do televizního trhu, že vlastně vysílání České televize je jakýmsi etalonem kvality, tak na to rozhodně nechci rezignovat.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Co vám tedy řekli politici v čele s ministrem kultury a dalšími, kteří jsou zodpovědní za změny mediální legislativy? Když jste jim řekl, nebo říkal, jak říkáte dlouhodobě, že výše poplatku je neúnosná pro zachování současného servisu České televize.
Říkali mi, že v současné době vlastně snaha o navýšení jakýkoliv nákladů pro domácnosti v České republice není dobrá.
Není to tak?
Že na domácnosti dopadá teď vlastně stejným způsobem jako na nás všechny ty věci, které se dějí díky válce. Já na jednu stranu tomu rozumím. A vlastně i trochu chápu, že ta situace není jednoduchá. Za sebe si myslím, že nárůst nákladů na domácnost v objemu 15 korun za měsíc nebo 180 korun za rok, a nebo když to přepočtu přes běžnou domácnost, tak je to třeba 6 korun týdně. Přepočítám, že v jedné domácnosti,
že to není zase to?
V jedné domácnosti bydlí 2,5 člověka podle statistického úřadu. Tak myslím si, že to není tolik, ale na druhou stranu chápu, že ty jednotlivé věci se sčítají a ten dopad potom může být velký. To znamená, že jsem teď vlastně představil tu vizi, jak ufinancovat naše vysílání i do budoucna, jakým způsobem vlastně zachránit alespoň velkou část té veřejné služby, kterou poskytujeme, ale zároveň zcela otevřeně a transparentně ukázat, že ta služba nebude taková, na kterou si všichni zvykli.
Když mluvíme o tom, že se to má týkat i o propouštění, odbory už se ozvaly, myslím odbory České televize, že jsou proti. 250 lidí zhruba podle toho, co jste představil před několika dny v plánech úspor pro Českou televizi by se mělo rozloučit se svou prací ve veřejnoprávním médiu, tak nehrozí odbory třeba už stávkou?
U toho propouštění je to o tom, že my nepropouštíme lidi jenom tak proto, že jsme si řekli nějaké číslo. To samozřejmě vyplývá z omezení té vlastní výroby, kterou plánujeme. A tím, že budeme vyrábět méně věcí, pak samozřejmě dojde k tomu, že lidi, kteří tu vlastní výrobu vytváří,
takže
jich bude míň. Zároveň ale počítám i s tím, že tak, jako se bude omezovat počet našich zaměstnanců, takže stejný, možná i větší dopad to bude mít i do našich externích spolupracovníků. Nebudeme dělat tolik produkcí, nebudeme dělat tolik zakázek, nebudeme najímat tolik externistů. Všude se to projeví právě díky tomu, že toho budeme dělat méně. A k těm odborům, ano, i já jsem dostal některé výstrahy zatím ze strany odborů, že s tímto postupem nesouhlasí. Já se snažím s odboráři dlouhodobě komunikovat velmi transparentně, otevřeně a často. Zítra se uvidím s předsedou odborové organizace České televize a uvidím, jakou cestou se chtějí ubírat. Vím, že v České televizi vznikají stávkové výbory, ale věřím tomu, že tu situaci dokážeme si vysvětlit a nějakým způsobem společně řešit.
Co to znamená výstraha? To je předstupeň stávkové pohotovosti?
Já nevím přesně, co se stane.
Říkáte nějaké výstrahy od odborářů dostávám?
Dostal jsem dopis oficiální, ve kterém mi odborová organizace anoncovala, že s těmi navrženými změnami a s těmi navrženými propouštěními nesouhlasí a že další kroky a další aktivity mi bude prezentovat v dohledné době, což očekávám, že se stane zítra.
A kde vznikají stávkové výbory, ve kterých
departmentech
České televize?
To vám neumím říct, musíte se ptát od našich odborářů.
Teď, když jste to řekl, tak mě to pouze zajímá. Říkáte,
nevím.
Že jich nevíte, ale jsou
vím,
nějaké.
Vím, že se připravuje ten proces, ale kde se to přesně děje, nevím. Předpokládám, že se to dozvím zítra.
Týká se to zpravodajství, myslím to propouštění?
U zpravodajství se snažíme, abychom minimálně dodrželi rozpočet, který pro zpravodajství máme dnes. A je to z řady důvodů. První důvod je ten, že jsem přesvědčen, že zpravodajství tvoří jeden z velkých pilířů, na kterých veřejná služba České televize stojí. Druhá věc, jsem přesvědčen, že zpravodajství si zaslouží teď trochu větší ochranu než celý zbytek, i když zní to trochu divně, protože samozřejmě pro mě je to Sofiina volba, ale u zpravodajství potom, co jsme prošli 2 lety covidové pandemie, potom, co zpravodajství předvedlo v rámci například loňského tornáda a nebo co předvádí teď v průběhu války na Ukrajině, tak se snažím, aby se ho ty škrty nedotkly. Samozřejmě, že například bych uměl si představit, nebo ne, já bych si to neuměl představit, ale uměl bych si představit, že si někdo jiný umí představit, že třeba omezíme počty zahraničních zpravodajů, což je drahá aktivita.
Ale
sám o tom zatím nepřemýšlím, stejně tak jako rozhodně nechci připustit například omezování regionálního zpravodajství a nerad bych, aby se to dotklo i interně počtu našich redaktorů nebo počtu lidí, kteří ve zpravodajství v tuhle chvíli pracují. Což neříkám, že některé efektivity ve zpravodajství nelze najít a určitě to společně se zpravodajstvím dělat budeme.
Co se teď aktuálně řeší, to je už zmíněná mediální legislativa, zákon o České televizi a Českém rozhlase konkrétně. Ono Česko je specifické tím, že těch zákonů, které se týkají médií a jejich regulace, máme docela dost, na rozdíl od některých jiných, hlavně západních zemí, kde je to sloučené a více transparentní nebo jednodušší, řekněme. No a ta novela je buď malá, anebo je potom velká. Ta se chystá zhruba za 2 roky a tam už ale politici slibují, že by měl být poplatek vyšší a dokonce s nějakou automatickou valorizací. Já se tedy ptám, jestli je to náhodou by nebyla lepší cesta. Tedy počkat 2 roky, nějak to přežít Ale vědět, že to potom přijde s tou automatickou valorizací, což by pro Českou televizi znamenalo do jisté míry osvobození od toho politického tlaku, neustále apelování, to, co vy popisujete na politiky, že Česká televize potřebuje víc peněz.
My vlastně se na tenhle ten scénář připravujeme. Původně ale představa byla taková a tak vlastně i vypadala ta první verze té malé novely, že ona bude řešit dvě věci. Jednak vyřeší způsob volby do Rady České televize a přizve k té volbě vedle Poslanecké sněmovny i Senát. To je část, která se nás uvnitř České televize týká jenom zprostředkovaně, protože ta se spíš týká našeho kontrolního orgánu. A pak tam byla druhá část, která říkala, že pro tu malou novelu dojde alespoň k jednorázové úpravě toho poplatku, aby na ty dva roky právě jsme měli dost financí, abychom udrželi veřejnou službu v tom rozsahu, na kterou jsou diváci zvyklí. Po projednání a potom, co vlastně ta malá novela prošla ministerstvem financí a doputovala na vládu, se ukazuje, že to financování z toho úplně vypadává.
Že tam vůbec není žádná změna.
Takže tam není žádná změna a tím pádem minimálně na ty dva roky, o kterých se mluví na přípravu té velké novely, budeme muset stejně nějaké úpravy udělat, protože my nebudeme schopni to všechno ufinancovat z těch zdrojů a z těch rozpočtů, které máme k dispozici. Problém u té velké novely vidím v tom, že
za dva roky.
Pokud se nestane to, že do roku 2023 bude alespoň jasný a pevný návrh, jak má celá situace vypadat, pak Česká televize bude muset pro rok 24 a pro rok 25 a následující už přistoupit k nějakým dalším razantním úpravám nebo škrtům, protože pouhá indexace nás v roce 2025 nespasí. Zároveň chci říct, že dostáváme se do určitého rizika, protože pokud by ta velká novela se dostala do situace, že by se měla schvalovat rok nebo ještě kratší dobu před koncem volebního období, tak vím a mám velkou zkušenost s tím, jak vypadá potom poslední část toho volebního období a mám velkou obavu, že celá ta věc by nedoběhla do konce.
Tedy spadla pod stůl. Protože politici, a teď se ptám na tu vaši zkušenost, jestli je to tak, že nechtějí před volbami zkrátka do těchto otázek zasahovat, nebo mají jiné starosti?
Proč? Tak je to tak, že my máme za sebou období, kdy předchozí vláda a to jak ta formální, tak i ta neformální koalice, která byla tvořena ANEM, SPD a KSČM, neměla vlastně pozitivní vztah nejenom k financování a k úpravám financování České televize, ale k České televizi jako takové. Takže já jsem očekával, že ta současná koalice, která si to mimochodem dala i do svého vládního prohlášení, takže bude v tomhle tom pozitivnější. Dopadla, přišla válka, nikdo s ní nepočítal, ale myslím si, že ten čas nám běží. A mě trochu znervozňuje, že ta debata o té velké novele vlastně reálně ještě vůbec nezačala.
Myslíte, že vláda neplní svoje sliby?
To bych počkal, až uvidíme, jak se jim to daří. Oni slíbili, že do konce roku 2022 bude schválená ta malá novela a očekávám, že nastane nějaká debata o tom, jak by měla vypadat ta velká novela. Ale my a to jsem říkal od začátku a říkám to dlouhodobě, bez nějaké alespoň krátkodobé úpravy financování nejsme schopni poskytovat tu veřejnou službu v takovém rozsahu, jakým jsme. Což ale neznamená, že by Česká televize byla někde na kraji bankrotu, nebo že by krachovala, nebo slyším podobné věci, potom... ale bude těch věcí míň.
A pokud by byla takto dosekaná v programu, nehrozí, že třeba veřejnost už potom nebude mít zase takovou náladu, nebo že nebude taková podpora veřejnosti pro zvýšení poplatku, protože ten servis bude jiný?
Tak je to otázka, co bylo dřív, slepice nebo vejce. Samozřejmě, že v momentě, kdy Česká televize má věrné diváky, má nějakou procento sledovanosti, tak zároveň tím je i pro své diváky relevantní. My se budeme snažit, abychom tu relevanci udrželi i do budoucna, ale bude to těžší. A je potřeba si uvědomit, že když já o tom mluvím v rámci třeba parlamentu, tak každý z těch poslanců mi dává jinou radu. Jeden mi říká, škrtněte sport, protože mě nezajímá. Druhý mi říká, nešahejte hlavně na Dčko, protože já mám malé děti a žena by mě zabila, kdyby náhodou jste něco takového udělali. A my dneska vysíláme univerzální službu, která slouží vlastně jak mladé rodině, tak slouží sportovnímu,
z principu zákona jasně, a
sportovnímu fanouškovi, milovníku kultury, seniorovi, ale stejně tak někomu s handicapem. A ta služba je široká. To znamená, že jako nikdo vlastně neobsáhne tu službu v celé její šíři, co my se snažíme velmi dobře komunikovat se všemi těmi různými skupinami, ať už napřímo, nebo prostřednictvím naší divácké rady, nebo prostřednictvím našeho diváckého centra. A snažíme se vyvažovat to, abychom všem přinášeli to, co od nás očekávají. A teď to, co jsme udělali, je, že všem říkáme, dotkne se to téměř celého vysílání České televize. My se budeme snažit držet kvalitu, tu určitě dodržíme, protože to bude základní.
Ale možná bude menší nabídka.
Ale bude menší nabídka.
A jste připravený už jen velmi krátce, pane řediteli, na diskuzi o tom, co patří na obrazovky České televize, když mají lidé platit víc, myslím veřejnou diskuzi?
Určitě, ale musím mít protistranu, která se mnou tuhle debatu povede. Protože ono to nejde říct až úplně do detailu. Nejde říct, kolik máme natáčet ročně dokumentů, kolik máme dělat sportovních přenosů, anebo kolik máme koprodukovat českých filmů. Důležité je si říct, co do toho spadá, a já jsem přesvědčen, že tak, jak dneska máme postavenou veřejnou službu, že si ji dokážeme obhájit. Jsem připraven na tu debatu, znám systém, jakým se i veřejná služba poskytuje v Evropě, máme k Evropě blízko, já jsem součástí Evropské vysílatelské unie, znám problémy, kterým čelí kolegové v Británii, ve Francii, ve Skandinávii, i v malých zemích, které jsou nám blízko, jako je třeba Irsko nebo Portugalsko. Jsem připraven na tu debatu a potřebuji relevantní protistranu, která mi vlastně bude naslouchat a která se mnou tu diskuzi povede. A pokud ty argumenty budou rozumné, jsem připraven je přijmout.
Generální ředitel České televize Petr Dvořák, díky za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.